Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šonadēļ valdībā akceptētajā informatīvajā ziņojumā rosinājusi no nākamā gada subsidēt 4,5 tūkstoši eiro jaunu elektroauto iegādē privātpersonām. 2250 eiro līdzmaksājums pienāktos par lietotu elektrisko automobīļu vai tā saucamā spraudņa hibrīda auto iegādi. Gadījumos, kad īpašnieks norakstītu veco auto, valsts atbalstu palielinātu par vēl 1000 eiro. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešno attīstībai par uzsver, ka šī programma būs tikai pirmais solis vidē draudzīgāka transporta popularizēšanā atbilstoši plašākām tendencēm.
Galvenais šī instrumenta mērķis ir iekustināt tirgu, kas attiecās uz elektroauto vai zem emisiju auto iegādi, lai pamazām vai salīdzinoši straujākos tempos savās izvēlēs atteiktos no iekšdedzes dzinēju transporta. Pagājušajā gadā cits starpā ir tāds nozīmīgs, nu, es teiktu, starpmērķis sasniegts visā Eiropas Savienības līmenī, respektīvi visā Eiropas Savienībā iepriekšējā gadā. Pirmo reizi jaunu auto iegādē elektroauto pārspēja iekšdedzes dzinēju auto iegādi. Tā kā tas jau parāda skaidru virzienu, kurā Eiropas Savienība arī dodas.
Šajā programmā paredzēts atbalstīt ap 3000 elektroauto iegādi, atvēlot ap 10 miljoniem eiro uz 2 gadiem vai tik ilgi, kamēr būs pieejams finansējums. Šī nauda nebūs valsts budžeta dotācija, bet gan līdzekļi no ogliskābās gāzes kvotu pārdošanas. Spēkratu tirgotājs apvienojošā Latvijas auto asociācija gan norāda, ka vajadzētu atbalstīt arī uzņēmējus, piemēram, pilsētās plaši izmantotās īstermiņa nomas autoparka papildināšanu ar jauniem elektroauto. Nozares ministrija sola, ka uzņēmējiem un publiskajam sektoram elektroauto subsīdijas plānots piešķirt vēlāk no tā saucamā Eiropas Savienības atvesļošanās fonda, taču šoreiz atbalsts domāts tieši iedzīvotājiem. Plānu samērā kritiski valdības sēdē novērtēja Latvijas Bankas padomnieks Edvards Kušners. Viņaprāt, liederīgāk būtu ieguldīt līdzekļus elektroauto uzlādes vietu skaita papildināšanā, savukārt pilsētās kaitīgos izmešus vairāk mazināt plašāka sabiedriskā transporta izmantošana, nevis cilvēku pārsēdināšana elektroauto.
Jātiek ieguldīt valsts līdzekļi, un mēs tomēr neesam tā bagātākā Eiropas valsts. Ne visos gadījumos mums ir jākopē tas, ko dara citi. Un šis process kopumā būs pietiekami dārgs. Līdz ar to ļoti svarīgi, ka tas efekts ir iespējami labākais. Tajā skaitā arī jautājums ir par sociālo efektu. Protams, rodās jautājums, vai mēs nepalīdzam bagātajām ģimenēm risināt problēmu, kur visvairāk skar tieši nabadzīgos iedzīvotājs slāņus. Automašīnas 45 tūkstoši vērtībā, tas nav transporta segments, kas ir pieejams lielākai daļai sabiedrības.
Rudenī izstrādās ministru kabineta noteikumus par valsts atbalstu vidē draudzīga transporta iegādei. Satiksmes ministrija plāno rosināt līdzmaksājumu arī par elektrovelosipēdu iegādi, ja īpašnieks norakstīs veco auto. Šāds modelis noskatīts un ļoti veiksmīgi darbojoties Lietuvā, kas saistāms ar pārvietošanās līdzekļu cenām, skaidro satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Butāns no Jaunās konservatīvās partijas.
Viņiem tas pieprasījums ir tieši pēc šiem elektrovelosipēdiem, skūteriem un tamlīdzīgi, nevis pēc elektromašīnām. No elektromašīnu iegāda, lai arī kāds var būt tas atbalsts, to var atļauties tomēr salīdzinoši neliela sabiedrības daļa. Savukārt tādu elektrovelosipēdu, kurš pieņemsim maksā tur pāris tūkstoši eiro, un viņš tomēr dārgs salīdzinoši pēc parasto velosipēdu. Ja tur ir tas 1000 atbalsts, teiksim, viņš uz pusi lētāks paliek, tad to jau var atļauties diezgan plašs sabiedrības loks.
Jūlijā elektrisko spēkratu īpatsvars no jaunu reģistrēto auto vidū nokrities no iepriekš sasniegtajiem apmēram 2,5 līdz 1,3%, norāda Latvijas auto asociācijas vadītājs Andris Kulbergs. Viņš to skaidro ar potenciālo pircēju vēlmi nogaidīt un saņemt piedāvāto atlaidu elektroauto iegādēji. Par to liekot domāt līdzīga pieredze citās Eiropas Savienības valstīs. Jānis Kincis, Latvijas Radio.